20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 12. jun, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je proslavila prepodobnog Isakija Dalmatskog, Odanije Pashije. Ukoliko u narednim minutima ostanete na talasima Radija Svetigore, za vas smo pripremili sljedeće vijesti. Patrijarh Irinej učestvovao na skupu pod nazivom Religija, nauka, kultura, doprinos svetskih religija, nauci i kulturi, vjerska baština kao predmet istraživanja na Univerzitetu u Beogradu. Visoko prosvećeni mitropolit Volokolamski Ilarion primio je u utorak 11. juna visoko prosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohije. Nastavljen progon sveštenstva u Crnoj Gori. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore donijelo rješenje da sveštenik mitropolije Crnogorsko-Primorski Aleksandar Papić odmah napusti teritoriju Crne Gore. Grad Banja Luka i Banja Lučka parohija sutra će zajedno obilježiti gradsku slavu. Hramovnu slavu proslavit će i hram posvećen Vaznesenju Gospodnjem u Lastvi Grbaljskoj. Imovina države Srbije na Kosovu i Metohiji vrijedi više od 220 milijardi dolara, dok imovina potjeranih Srba premašuje vrijednost od 4 milijarde dolara. Sutra će biti obilježena 21 godina od pogibije 8 srpskih logoraša iz Dervente. Predsjednik odeljenja za odnose između crkve i države u Moskovskoj patrijaršiji, protoerej Svevold Čaplin, smatra da je legalizacija istopolnih brakova uzrok pada zapadne civilizacije u narednih 50 godina. Počele tradicionalne 24. po redu vidovdanske svečanosti. U Ruskoj Ivanovskoj oblasti počinje međunarodni festival posvećen jednom od najvećih filmskih autora Andreju Tarkovskom. 10,5 miliona djece širom svijeta radi u opasnim uslovima, saopštila Međunarodna organizacija rada. Podgorički pčelari koji slave Spasovdan i ove godine dobrovoljno će davati krv.
Danas aktuelno.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve, gospodin Irinej, istakao je danas da je dobro što se posle više vjekova nauka i religija posmatraju kao jedno u službi dobra i korisnog. Dobro je što se situacija mijenja posle 18. i 19. vijeka, kada su religije i nauka posmatrale jedna nasupro druge, kazao Irinej i dodao da takav način nije doveo do napretka ni religiji ni nauci. On je govorio na skupu pod nazivom Religija, nauka, kultura, doprinos svetskih religija, nauci i kulturi, vjerska baština kao predmet istraživanja na Univerzitetu u Beogradu, koji je organizovao Beogradski univerzitet u saradnji sa fondacijom Konrad Adenauer. Religija je osnov za razvoj nauke i kulture. Ona je pokretač aktivnosti za stvaranje novih djela, kazao je patrijarh. Na otvaranju skupa govorio je i rektor Univerziteta u Beogradu, Vladimir Bumbašić, koji je podsjetio da je moderno obrazovanje poteklo iz crkvenih škola, koje su postojale u srednjem vijeku. On je govorio o novom studijskom programu Master studija religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama, za koji se očekuje akreditacija, a na koji bi mogli prvi studenti se upisati u oktobru. Bumbašić je izjavio da će na tom programu o svim velikim svjetskim religijama koje su predvođenje gostovanja profesora iz inostranstva, Londona, Trira, Podgorice, a otvaranju skupa prisustvovali su i predstavnici drugih vjerskih zajednica i crkava u Srbiji, nadbiskup Stanislav Hočevar, Reis Ulema Adem Zilkić, rabin Isak Asijel i zamjenik Reis Uleme Muhamed Jusuf Spahić. Visoko prosvećeni mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odjeljenja za međucrkvene odnose Moskovske patrijaršije, primio je u utorak 11. juna visoko prosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohije. U razgovorima su učestvovali i sekretar za međupravoslavne odnose protoeraj Igor Jačimkuk i protoneimar hrama Svetog Save u Beogradu profesor Vojislav Milovanović. Razmatrana su pitanja blagoukrašavanja spomen hrama Svetog Save na Račaru, kao i druge teme koje se tiču Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Na kraju sastanka uvaženi mitropoliti uručili su jedan drugome i prigodne poklone. Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je rješenje da sveštenik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Aleksandar Papić, koji je na službi u Herceg Novom od 2003. godine, odmah napusti teritoriju Crne Gore, jer kako su obrazložili, njegov boravak predstavlja prijetnju za bezbjednost države. Na odluku MUP-a paroh Papić je podnio žalbu Upravnom sudu, koji je naložio da se rješenje o protjerivanju ukine do okončanja sudskog postupka pokrenutog pred nadležnim institucijama. Već više od godinu dana traje moja borba sa MUP-om Crne Gore i na kraju su donijeli odluku da me protjeraju. MUP se u odluci poziva na rješenje AMB-a da sam opasan po bezbjednost Crne Gore i da nemam šta da tražim na ovoj teritoriji. Moja prava nisu ispoštovana jer me niko nije kontaktirao niti uzeo izjavu od mene u vezi sa tim tvrdnjama. U međuvremenu sam uzeo ličnu kartu za strance i na osnovu nje dobio stalni boravak u Herceg Novom. Međutim, dvije nedelje kasnije, bez mog saslušanja u MUP-u, su propisali prethodno rješenje, oduzeli mi ličnu kartu za strance i naredili da napustim Crnu Goru, u koju ne mogu ući u narednih 6 mjeseci, priča Papić. On navodi da od 2003. godine ima crnogorsku ličnu kartu i da na ovoj teritoriji sa manjim prekidima boravi od 1993. godine. Podnio sam žalbu Upravnom sudu jer je u toku postupak po mojoj tužbi. Doneseno je rješenje u moju korist, kojim je naloženo da dok traje postupak ne mogu biti protjeran. Ostajem u Crnoj Gori do daljnjeg, odnosno dok ne izmisle nešto novo, kaže Papić. On očekuje od nadležnih da mu saopšte što je učinio, da je postao prijetnja za bezbjednost države. Sveštenstvo Hercegnovskog kraja juče je saopštilo da je MUP opet udario na pravoslavno sveštenstvo, gazeći osnovna ljudska prava još jednog sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U nastavku programa prenosimo kompletno saopštenje sveštenstva Hercegnovskog kraja povodom najnovijeg policijskog nasilja nad sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Sveštenstvo Hercegnovskog kraja sa žaljenjem i ogorčanjem izvještava javnost da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore još jednom udarilo na pravoslavno sveštenstvo u Crnoj Gori, gazeći osnovna ljudska prava još jednog sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Posle paroha Petrovačkog Jereja Siniše Smiljanića, sedmorice sveštenika iz Pljevalja i paroha Podgoričkog protereja Stavrofora Velibora Džomića, meta nasilja ovog ministarstva postao je naš sabrat Aleksandar Papić, paroh Potsko-Sasovički u Herceg Novom, zajedno sa cijelom svojom porodicom. Ocu Aleksandru je naime rješenje MUP-a pod prijetnjom nasilnog deportovanja naloženo da 11. juna 2013. godine do ponoći napusti teritoriju Crne Gore sa zabranom ulaska u narednih 6 mjeseci. Zbog toga je njegovo prisustvo u Crnoj Gori navodno opasnost po nacionalnu bezbjednost države. Otac Aleksandar Papić, naturalizovani Novljanin, kao tihi, čestiti i uzorni sveštenik koji vrijedno i uspješno radi na njivi gospodnjoj sa vjernim narodom i Potsko-Sasovičke parohije već godinama, doživljava sa svojom suprugom i dvojicom maloljetne djece šikaniranje partijski ostrašćene selektivne pravde montenegrijskih SDP vlastodržaca. Aleksandar je svojim ljudskim kvalitetima i svešteničkim djelovanjem za kratko vrijeme stekao ugled u svom narodu i to je očigledno glavni razlog njegovog progona, jer sve što u Crnoj Gori dobro, čestito i milome Bogu pristupačno, danas je samim tim osuđeno da bude klevetano i gonjeno. Mi, sveštenici Hercegnovskog kraja, sa krajnjom zaprinutošću, jednodušno i najodlučnije ustajemo u odbranu ljudskih, vjerskih, ali i profesionalnih prava, bezočno oklevetanog i maltretiranog našeg sabrata, oca Aleksandra Papića i njegove porodice, koje ovaj progon vrijeđa u njihovom ljudskom dostojanstvu i ugrožava i psihološki i egzistencionalno. Pozivajući vinovnike ovog nemilog događaja da odustanu od dalje zloupotrebe vlasti i ovlašćenja, te da povuku svoje politički ostrašćene odluke, dajemo podršku pravnom savjetu Mitropolije u njegovoj rješenosti da kao do sada iskoristi sve zakonom dozvoljene mogućnosti da se ovaj novi čin policijskog nasilja prema sveštenstvu Mitropolije obesnaži i da se njegove posljedice otklone. Mi sveštenici na terenu učinit ćemo sve da naš brat i njegova porodica ostanu sa nama, kaže se u saopštenju sveštenstva Hercegnovskog kraja. Crkva pravoslavna u sve vjekove blagosilja Gospoda, koji nam je svojim vaznesenjem otvorio um da vidimo put i cilj našega života. Vaznesenju Gospodnjem posvećeni su mnogi hramovi, a među njima i hram u Lastvi Grbavskoj, povodom čega je gost na našim talasima prezviter Branko Bogojević. Oče Branko, blagoslovite i dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog blagoslovio, svako dobro od Gospoda, bolje vas našao.
Kako će se hramovna slava proslaviti u Lastvi Grbavskoj?
Pa mi već tradicionalno, evo kako sam ja na prosi 4-5 godinu, proslavljamo praznik Vaznesenja Gospoda našeg Isusa Hrista u hramu Vaznesenja koji se nalazi u selu Lastva. Taj hram, evo nešto ukratko o tome hramu, kaže, hram Vaskrsenja Gospodnjega i hram Svetoga Spasa, kako je domaćeni naziv, nalazi se između sela Lastva i Donji Pobori. Ne zna se tačno kada je hram podignut, ali to je bilo pre 1747. godine, kako je zabeleženo u šematizmu iz 1890. godine. Okolo hrama postoji staro groblje. Niko se danas tamo ne sahranjuje, jer gore nije ni nastanjeno selo. Prema istraživanju zapisano u publikaciji Obnova crkve Sveti Spas Lastva Grbavska 2002. godine, hram je izgrađen između 1718. i 1747. Živopisao ga je daskala Đorđe Dimitrijević 1747. godine. Posebno je interesantno predanje zabeleženo u ovoj publikaciji kako je hram izgrađen. Postoje spor između Grbljana i Pobora o granici, zbog čega su bile učestale svađe, bilo je čak i međusobnih žrtava, nažalost. Mletačka vlast još više produbljivala ovaj spor, dajući svakoj strani pravo. Da bi se izgledili odnosi, na zboru Grbljana i Pobora prihvaćen je predlog serdara Vuka Mirkovića. Ko prvi podigne crku na spornoj granici, ona je njegova. Grbljani su bili uporniji i brži, te crku podiguše preko noći i tako utvrdiše svoju granicu. Hram je sradu u zemlji kada su 1979. godine, a trudom crkvene opštine Grbavske i meštana obnovljen je 2001. godine, a osveštan avgusta 2002. godine. Obnovljeni hram ima zvonik koji ranije nije imao, a uređeno je i dvorište i zaokruženo kamenom ogradom sa dve kapije. I ovom prilikom koristimo da pozovemo narod koji je u mogućnosti da dođe da prisustvuje. Pošto do crkve ima dosta, postoji asfaltirani put do crkve Svetog Ilije koje je nešto niže ispod, a odatle je kameni zemljani put, tako da može se kolima, malo lakše, malo teže, ali može se doći. Pa eto, da upriniče ovu našu hramovnu slavu.
Koliko sati će početi liturgijsko sabranje?
U 9 časova.
Oče Branko, zahvaljujemo vam na ovom kratkom istorijatu crkve i nadam se da će veliki broj ljudi upriličiti evharistijsko sabranje u Lastvi Grbavskoj.
Hvala. svako dobro od Gospoda i vašim slušaocima. Blagoslov Boži.
Imovina države Srbije na Kosovu i Metohiji vrijedi više od 220 milijardi dolara, dok je imovina protjeranih Srba premašila vrijednost od 4 milijarde dolara. Država Srbija vlasnik je oko 580 hiljada hektara poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, 1,4 miliona kvadratnih metara službenog prostora, 145 hiljada kvadratnih metara poslovnog prostora i 25.999 kvadrata stambenih. Sve to sada na udaru nezakonite prodaje, pišu Večernje novosti. Zbog nelegalnih privatizacija Kosovske agencije za privatizaciju, Albancima je prodato na hiljade hektara plodne kosovsko-metohijske zemlje, koja je vlasništvo srpskih privrednih subjekata. Šef grupe za pravosuđe u kancelariji vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Igor Popović, ističe da se otuđene imovine u vlasništvu srpskih preduzeća, odnosno akcionara, ubrzano odvija poslednjih godinu dana. Cilj je, navodi Popović, da se uruši ekonomski, ali i prostorni položaj buduće zajednice srpskih opština. Služenjem parastosa i polaganjem vijenca ispred spomenika u Velikoj Sočanici kod Ervente, sutra će biti obilježena 21. godina od pogibije 8 srpskih logoraša iz Ervente. Srpski logoraši su poginuli 1992. godine, dok su prinudno radili na kopanju rovova za potrebe hrvatske vojske. Vijenci i cvijeće će biti položeni na spomen ploču koja je postavljena na ulazu zgrade u Centru za kulturu, nekadašnjeg doma JNA, u kojem su 1992. godine bili zatvoreni dervenski Srbi. Kobnog 19. juna 1992. na kopanje rovova na Tomasovskom brdu odvedeno je 15 zarobljenih Srba, a poginuli su Nenad Panzalović, Željko i Rade Bokur, Vujadin Ljubojević, Savo Pavlović, Dragan Grbić, Miro Jovičić, Milorad Gunjević. Njih sedam je uspjelo da se spasi probijajući se kroz unakrsnu vatru. Logoraši koji su poginuli na borbenu liniju odvedeni su iz logora Ribić u Derventi, gdje je bilo zarobljeno 120 Srba iz ovog mjesta. Ovaj logor je na osnovu naredbe tadašnjeg ratnog rukovodstva Hrvatsko-muslimanske koalicije u Derventi formiran 26. aprila 1992. godine. Tradicionalne 24. po redu vidovdanske svečanosti počele su 6. juna okupljanjem učesnika likovne kolonije Vidovdan u galeriji Doma kulture Gračanica. Pored likovne kolonije koja traje do 13. juna u okviru vidovdanskih svečanosti, bit će održan izbor za najljepšu kosovku djevojku. Polufinale je predviđeno za 22. juna na platovu ispred Doma kulture, a finale za 26. junu u porti manastira Gračanica, kao i vidovdansko pjesničko obdenije, zakazano za 27. jun u porti manastira Gračanica. U tradicionalnom pjesničkom obdeniju okupit će se, kako je navedeno, najbolji srpski pjesnici iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, a i ove godine 27. juna bit će dodijeljene književne nagrade Zlatni krst kneza Lazara, Gračanička povelja, Pero despota Stefana Lazarevića i Kondir kosovske djevojke. Nagrade za likovno stvaralaštvo Zograf Longin i Dimitrije Popović bit će dodijeljene 25. juna. Ove godine bit će održani bogat prateći program, koncert i pozorišne predstave Tribine, a kao specijalni gosti najavljeni su Sergej Četković, Kabare Gorana Sultanovića, Slobodan Trkulja i Balkanika. U okviru svečanosti Srpska drama Narodnog pozorišta u Prištini izveće dvije predstave u Domu kulture, a glumac Nebojša Dugalić će izvesti monodramu. Predviđeno je da se u okviru vidovdanskih svečanosti predstave izdavački poduhvati Matice Srpske i Prometeja iz Novog Sada, odnosno Srpske književne zadruge iz Beograda. U saopštenju se navodi da će 28. juna na Vidovdan na Gazimestanu biti održan parastos. Organizatori manifestacije su Dom kulture Gračanica, Skupština opštine Priština i Univerzitet u Prištini, Fakultet umjetnosti Kosovska Mitrovica Zvečan, a pokrovitelji su Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije i Ministarstvo kulture i informisanja. U Ruskoj Ivanovskoj oblasti u mjestu Pljos otvoren je 7. međunarodni festival Tarkovskog ogledalo, posvećen jednom od najvećih filmskih autora, ikoni umjetničkog filma Andreju Tarkovskom. Domaćin festivala ove godine prvi put bit će Pljos na obali Volge, koji još u 19. vijeku bio omiljeno mjesto poznatih ruskih umjetnika. To mjesto najbolje odgovara duhu festivala, jer on nije samo u konkursnim i vankonkursnim projekcijama, već i u događajima koji su vezani za život i stvaralaštvo Tarkovskog, ističe poznati ruski režiser i predsjednik festivala Pavel Lungin. Posebnu pažnju ove godine izaziva prezentacija arhiva Andreja Tarkovskog. Nju su otkupili predstavnici Ivanovske oblasti 2012. godine na aukciji kuće Sotheby's za rekordnu sumu od 1.300.000 funti sterlinga. Audio snimci, fotografije, pisma. Na licitaciji ih je iznijela filmski kritičar Olga Surkova. Ona je sarađivala sa režiserom kada je živio u inostranstvu. U Umjetničkom muzeju grada Ivanova bit će otvorena izložba koja predstavlja dio materijala ovog arhiva. Drugi dio bit će izložen u Kulturnom centru Tarkovski u gradu Jurjevac. Na sređivanju arhiva stručnjacima je pomogla sestra Andreja Tarkovskog, Marina. Među posebnim događajima festivala jeste i međunarodna naučna konferencija Fenomen Andreja Tarkovskog u intelektualnoj i umjetničkoj kulturi. Fenomenu ličnosti režisera posvećeni su radovi švedskog fotografa Larsa Olofa Lovala, koji su donijeti na izložbu Andrej Tarkovski. Što se tiče glavnog programa festivala, organizatori obećavaju pir za gurmane. U konkursni program ove godine ušlo je 10 filmova iz različitih zemalja, koji su već visoko ocijenjeni u Rotterdamu, Lokernu i na drugim prestižnim filmskim festivalima. Andrej Tarkovski je jedan od najcijenjenijih filmskih autora. Njegova stvarenja, Andrej Rubljov, Ivanovo djetinstvo, Ogledalo, Stalker, Solaris, Nostalgija, Žrtvovanje, spadaju u sam vrh najboljih radova autorskog filma. $10,5 milijuna djece širom svijeta rade u opasnim uslovima kod kuće, koji su ponekad na ivici ropstva, navodi se u novom izvještaju Međunarodne organizacije rada. U izvještaju se navodi da rad koji se odvija unutar porodica uglavnom ostaje skriman i da su, pored toga, djeca često izložena seksualnom i fizičkom nasilju. Međunarodna organizacija rada je zbog toga pozvao na usvajanje novih međunarodnih regulativa. Izvještaj je objavljen povodom Svjetskog dana borbe protiv dječjeg rada, a u dokumentu se navodi da većina djece koja su primorana na rad mlađa od 14 godina i da je u 71% slučajeva riječ o djevojčicama. Ovoj djeci često nije dozvoljeno da se obrazuju. Dijete obavlja posao, ali se ne smatra radnikom. Ono nije tretirano kao član porodice, iako živi u porodičnom uređenju, navodi se u izvještaju. Zvaničnik Međunarodne organizacije rada, Konstans Tomas, izjavio da je potrebno utvrditi čvrst pravni okvir za jasno prepoznavanje, prevenciju i eliminaciju dječjeg rada u porodici, kao i osiguravanje odgovarajućih uslova za rad adolescenata kada legalno steknu pravo da rade. U izvještaju se naglašava da je rad kod kuće važan izvor prihoda, naročito za milijone žena u svijetu. Ovi radnici sve češće obavljaju vitalne poslove u mnogim ekonomijama, rekao je Tomas. Današnju emisiju Danas aktuelno završavamo sa vješću. Podgorički pčelari u sklopu svoje krsne slave Spasovdana i ove godine organizovali dobrovoljno davanje krvi u srijedu u 9 časova u Centru za transfuziju krvi KBC-a. Ovo udruženje u petak će proslaviti pčelarsku slavu Spasovdan, a domaćini su pčelari sa područja Bratonožića. Posmeštanje slavskog kolača i pčelarsko jutrenje je u 10 sati u manastiru Duga. U 13 časova je pčelarsko druženje i slavski ručak zajedno sa gostima u restoranu Gošović na Zlatici. Uvaženi slušaoci, draga braću i sestre, bilo bi ovo sve za današnje izdanje emisije Danas aktuelno. Iz Podgoričkog studija Radija Svetigore pozdravljaju vas Danilo Radović i Pavle Božović. Ostanite na talasima Vaseljanskog radija.
Danas aktuelno.